Kolēģi, ieņemat lūdzu vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, turpinām mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Un darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījumu pacientu tiesību likumā. Pirmais lasījums, komisija ierosina to atzīt arī par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Labvakar, cienījami kolēģi, laiks turpināt darbu. Izskatām trešo pakotnes likuma projektu, numuru 414, kas paredz grozījumus attiecībā uz pacienta tiesībām. Un būtība, tad vienkāršiem vārdiem sakot, ir divas principiālas izmaiņas. Jā, un tātad pirmkārt persona, kura būs reģistrēta iedzīvotāju reģistrā, kā partneris, būs tiesīga saņemt informāciju par partneri, piemēram, ja viņš atstāja ārstēšanas vietu, tur, kur viņš ārstējas, jā, un tad tas ir viens jautājums, un otrais gadījums, ja ir vajadzīga piekrīšana, tad arī partneris varēs dot, teiksim, pacienta vietā, bet tas ir likumi ir atrunāts, būtībā šīs, šo tiesību apjoms tiek paplašināts un ir attiecināts uz partneriem. Komisija izskatīja šo ierosinājumu un atbalstīja to. Lūdzu arī komisijas vārdā atzīt likuma projektu par steidzamu.
Paldies, pret un par nav pieteicies neviens runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 32 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Kolēģi, komisijas vārda, lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 35 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 2023. gada 3. novembrim 2015. un izskatīšanu otrajā lasījumā 9. novembrī.
Paldies. Citu priekšlikumu? Na, ir citi priekšlikumi? 15. decembris. Lūdzu zvanu, balsosim par 15. decembri, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 54, 15. decembris noraidīts. Tātad priekšlikuma iesniegšanas otrajam lasījumam šā gada 3. novembris 2015 un izskatīšana Saeimā šā gada 9. novembrī. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu un novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, komisija, juridiskā komisija izskatīja likumprojektu un virza to izskatīšanu pirmajā lasījumā. Grozījuma pārējais attiecināt uz partneriem arī tādu pašu regulējumu kā uz radiniekiem. Ir speciālais regulējums arī, kas attiecas uz diplomātiskam dāvanam un jautājums arī par partneru norādīšanu amatpersonu deklarāciju. Būtība tas regulē attiecības starp personu un valsti un pateicoties ierakstam reģistra, būtība būs iespēja efektīvāk rīkoties, lai novērstu interešu konfliktu. Komisija izskatīja šo likuma projektu, lūdzu atzīt to par steidzamu un atbalstīja pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 38 atturas nav likums, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 37 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikumus gaidām līdz 3. novembra 15. un izskatīšanu otrajā lasījuma 9. novembrī.
Paldies. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts – grozījumu maksāt nespējas likumā. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā – referents Andrejs Judins.
Juridiska komisija izskatīja likumprojektu numuru 416. Tas paredz noteikt ierobežojumus pildīt maksāt nespējas administrātora pienākumus, ja maksāt nespējas procesa partneriem ir kāda interese. Principā runa ir arī par interešu konflikta novēršanu. Juridiska komisija izskatīja un lūdzu atbalstīt likumprojektu izskatīšanu steidzamības kārtībā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 37 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Juridiska komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 38 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Paldies. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tad priekšlikumus gaidām līdz 3. novembrī 15. un izskatīšanu otrajā lasījumā 9. novembrī.
Paldies. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Nākamais likumprojekts – grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums – komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā – referents Andrejs Judins.
Kolēģi, juridiskā komisija izskatīja likumprojektu numuru 417, kas paredz speciālu regulējumu attiecību uz iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanu. Tas skar arī jautājumus par ar šo nodokli neapliekamiem ienākumiem, jautājums par aizdevumiem, par atvieglojumiem, un izvērtējot šos ierosinājumus, juridiskā komisija tos atbalstīja un lūdzam izskatīt likumprojektu steidzamības kārtībā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 38 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvot ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 38 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma termiņš šā gada 3. novembra 15. Izskatīšanu otrajā lasījumā 9. novembrī.
Paldies. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, juridiskā komisija izskatīja likumprojektu grozījumu likumu par valsts sociālo apdrošināšanu, kas attiecās uz personu sociālo aizsardzību un ir paredzēts, ka regulējums tiks attiecināts arī uz personam, kuras būs reģistrētas fiziska persona reģistrā. Komisija atbalstīja likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtībām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 38 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 53 pret 38 atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu un izskatīšanu Saeimā.
3. novembris, 2015, izskatīšana otrajā lasījumā 9. novembrī.
Paldies, citu priekšlikumu nav, atbalstīts. Nākamais likuma projekts grozījuma likumā par valsts pensijām, pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Kolēģi, juridiska komisija izskatīja likuma projektu grozījuma likuma par valsts pensijām un atbalstīja to. Likuma projekts paredz noteikt, ka tiesības saņemt nesaņemtas pensijas izmaksas un saņemt pabalstu sakarā ar pensiju saņēmē nāve būs arī partneriem. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 39 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 39 atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
3. novembris, 2015, izskatīšana otrajā lasījumā 9. novembrī.
Paldies, citu priekšlikumu nav, atbalstīts, paldies, kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši sadaļu likuma projektu izskatīšana. Mums ir iesniegts izmaiņas Saeimas prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Tā. Deputāti Skaidrīte Ābrama, Jānis Patmalnieks, Mārtiņš Fels, Attis Labucis, Inese Kalniņa, lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību. Un 29. jautājumu pārcelt kā pirmo jautājumu pēc darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem ir iebildumu, Batņas kungam ir iebildumu, lūdzu zvanu, balsos, kurš par to, lai grozīt Saeimas sēdes darba kārtību, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1, atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies! Vienbalsīgi, gandrīz, jā. Tātad mums ir sadaļa lēmuma projekta izskatīšana un lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrajam lasījumam līdz 2023. gada 16. novembrim Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir iesniegusi un vārds deputātam Jānim Grasberga kungam.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, es arī pievienojos šim te lūgumam pagarināt šo te datumu un pirmais gribēju pateikt ļoti lielu paldies par iesaisti. Par šo te grozījumu sagatavošanu gan Tieslietu ministrijai, kas arī ieradās uz mūsu klātienes šo te tādu kā fórumu, es viņu varētu nosaukt, ja kur mēs domājām šos te priekšlikumus, tāpatās arī juridiskajam birojam, Altumam, lai mēs patiešām šo zemes privatizācijas likumu uzlabotu ar priekšlikumiem un aizsargātu mūsu zemes Latvijas lauksaimniecības zemi. Tā kā liels paldies iesaistītajiem, arī lauksaimniecības grupai deputātu, un es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies jums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, lēmumu projekta grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, otrajam lasījumam līdz 2023. gada 16. novembrim lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. un pārējām pie nākamās mūsu sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Ainārs Šlesers, Edgars Tavars, Jānis Vitenbergs, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Vilis Kristupāns, Kristaps Kristupāns, Ilja Ivanovs, Mārcis Jencīts, Edmunds Ziltiņš, Didzis Šmits, Jānis Grasbergs iesnieguši lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam. Uzsākam debates, debatēs pirmais pieteicies Ainārs Šlesers.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, ar kuri Kariņš? Ā, tā ūdeni nenesīs, ne? Nu, ko darīsim? Ko tam man pašam ar sevi? Es biju domājis, ka jūs maz es parunāšu, viņš ūdens glāzi atnesīs, pēc tam es atkal parunāšu. Jā. Ei, kolēģi, es domāju, ka mēs ieviesīsim jaunu praksi. Es aicinu šodien nebalsot par Kariņa demisiju, mēs savāksim paraksts un viņam jānāk šeit. Ja mēs nerunāsim paša sevi. Izbeidzam šo mažošanos un ja Kariņš katru nedēļu kaut kur lidos, mēs vairākas reizes pieprasījums rakstījām, viņš nenāca. Nu, mēs varam katru nedēļu viņu tad aicināt. Tāda būs viņa attieksme. Tā kā es nedebatēšu pats ar sevi, vai ne jauna praksa. Ministram ir jāsēst šeit un jādzer tie pārmetumi. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies Reinis Brusbārdis, ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Kolēģi ir maz uzmanību.
Lai runā, jā. Labdien, cienījamie deputāti, tā kā es dzirdēju tikai vienu jautājumu par to, kur ir Kariņš, tad es arī atbildēšu par to, kur ir Kariņš šodien. Un Kariņkungs šodien ir Vācijā, Berlīnē, kur notiek tātad ārlietu ministru konference par tālāk Eiropas Savienības paplašināšanos. Viņš ir kopā ar 20... ar 20 ārlietu ministriem un vada vienu no paneļiem attiecībā uz tālāku Eiropas Savienības paplašināšanos. Nu, lūk, tāpat viņam šodien un tieši šobrīd notiek tikšanās ar Vācijas ārlietu ministru Annalēnu Bērboku, kuru tad attiecīgi viņš pārunā visus aktuālos jautājumus. Jā, līdz ar to, ja mēs atgriežamies pie tā, kas tik uzrunāts, kur Kariņš ir Berlīnē. Un šobrīd tiekās ar Bērboku. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vilis Kristupāns.
Priekšsēdētājs kundze deputāti. Skaidrs, ka nav vērts šeit runāt, ja nav Kariņa. Vienīgi tā kā tā tēma ir šai dienai atbilstoša, es varbūt mazliet pieskaršos tai. Ja jūs jau droši vien neskatījāties neviens to viņu uzstāšanos Strasbūrā, kur viņš briesmīgi gari un plaši stāstīja, ka viņa valdība ir kritusi līdz Stambulas konvencijas, un kad jaunā valdība viņu pieņems, un jaunā valdība arī pieņēma. Vakar es biju mežā, iznāca meža cūkbars. Es tagad domāju, ja jau cilvēki iet pret dabu, varbūt daba arī var kaut kā iet pret dabu, paņem binokli, tā kā Stambulas konvencijā ir pieminēts sociālais dzimums, paņēmu binokli un sāku pētīt, kurš no tiem, kas tur ir iznācis, ir, nav ne viņš, ne viņa, bet ir sociālais dzimums. Nevarēja īsti saprast. Sāku pētīt tālāk. Varbūt kāds no viņiem ir bez dzimuma. Arī nevarēja saprast. Cilvēki, kā saka, jau sen ir kļuvuši par bezdzimuma būtnēm un maina tos dzimumus. Un es tā domāju, a kā es tam kuilēnam, tam divgadīgajam varētu nomainīt to dzimumu? Kāpēc tie lopiņi sliktāki par cilvēkiem?
Kristapāna kungs, mums ir pieprasījums par...
Jā, pa Stambulas konvenciju, jo mēs pieprasījām demisiju tāpēc, ka Kariņa kungs uzskata, ka viņa valdība ir kritusi Stambulas konvencijas dēļ. Un principā jau tāpēc viņa laikam arī krita, jo apvienotais saraksts jau visticamāk nebūtu atbalstījis un Nacionāla apvienība. Tā kā tagad, kā saka, viss ir redzams, viss ir atklājies. Nu ko? Atlicis vienīgi Cirtsenes kundze iemācīties tiem lopiņiem to dzimumu nomainīt. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, kolēģi, varbūt par pašu būtību šim pieprasījumam. Manā uzskatā valstī, ja tu pildi ministra pienākumus, tad pirmkārt jau tu kā ministrs, tā ir tava kalpošana, un ik sevišķi ārlietu ministrs ir tas, kurš pirmais reprezentē mūsu valsti. Daudzās vietās to dara prezidents, bet, teiksim, tādās, teiksim, sanāksmēs, tad bieži vien pārstāv ārlietu ministrs, un es esmu patiešām šīs zemes patriots, es mīlu šo zemi Latviju, un tādi apgalvojumi, pirmkārt, jau izskanot, teiksim, tādi nonicinājumi par to, ka es jau vadīju ministru kabinetu valstī, kas ir tāda pierobeža zeme, ja, un kad, principā, kuriem tur nesakrīt ar manu viedoklis, tad tie tur iet tādā Krievijas propagandas pavadā, nu mani tas aizskar. Man tas aizskar jau pirmkārt kā pilsoni, kā Latvijas valsts pilsoni, par šādiem izteikumiem izsakās mūsu ārlietu ministrs, un ja man ir šī iespēja kā deputātam parakstīt šādu demisiju par šo iemeslu, tad es to arī daru. Un tā ir arī tāda nu, lieta, ko katram pārdomāt, ja, kādiem argumentiem mēs argumentējam citās valstīs, un ko tās citas valsts pēc tam par mums domā. Un bieži vien ir tā, ka arī man ir daudz draugu, citās zemēs un arī sadarbības partneri, ar ko mēs sadarbojamies, kuris vadu Latvijas Holšteinas lopu audzētāju asociāciju, tad bieži vien ir šie te jautājumi ja, par to, kā mēs izskatamies, ko par mums kāds ir pateicis, un kad viņi atbrauc pie mums un apskatās, kādā līmenī mēs šeit esam, kādā līmenī mēs šeit strādājam, tad tās domas pavisam mainās. Bet šis pieprasījums ir patiešām par to, kā uzskata ārlietu ministrs, kas mēs šeit esam un kas mēs esam šeit deputāti. Par to es arī parakstīšu šo priekšlikumu. Paldies jums.
Paldies. Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāta Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, tagad nocitēšu, ko par Kariņa kunga izbraukumiem raksta. Latvijas pilsoņi, ļoti īsi un konkrēti, to pamuļķi tak nekur nevar laist. Idiotisks premjers būs arī idiotisks ministrs. Un ziniet, man jāpiekrīt. No nekur nedrīgi premjeru mēs tikām it kā vaļā. Vienotībai likās, ka viņš varētu ieturēties tā kā ārlietu ministra amatā. Nezinu, kuram tā spīdošā ideja ienāca prātā. Tad lūk šī te neveiklā mūsuprāt viņa neveiklā uzstāšanās Strasbūrā, kuru jau mēs arī varējām nepamanīt. Mēs jau nesakojam visām runām līdz, ko Latvijas pārstāvi kaut kur aiz mūsu valsts robežām pauža, bet laimīgas sagadīšanās dēļ mēs šo runu dzirdējam un matu ceļās uz tās. Vienkārši ko viens cilvēks atļaujas Latvijas vārdā nest no Eiropas tribīnes. Ja. Piekrītu, ka nav jēga daudz debatēt, ņemot vērā to, ka kārtējo reizi Kariņa kungs atļaujās uzspļaut deputātu jautājumiem, deputātu demisijas pieprasījumiem. Un atkal man rada satraukums šis te paziņojums, ka Kariņš ir devies uz Berlīnu. Kas tur notiks? Pirmkārt, pirmais jautājums, vai viņš ir devies ar privāto lidmašīnu, vai viņš ir devies ar kādu parastu reisu. Jā, tas būtu viens jautājums, ko mēs arī drīzumā cerams uzzināsim, kā Kariņa kungs pārvietojas pa pasauli. Un otrs ir, nezinu, vai jūs dzirdējāt vai ne, bet Kariņa kunga izteikumi, atrodoties ārzemēs, satraucas, jau arī ne tikai mūsu valsts pilsoņus, bet, teiksim, atrodot, teiksim, viņš ir izteicies arī par to, kā vajadzētu vai nevajadzētu runāt Spānijā katalāņiem. Nu, ko vēl no šīta spilgtā vienotības pārstāvi mēs sagaidīsim tuvākā nākotnē vēl iedomāties. Tā kā es ar visām rokām par atbalstīšu Kariņu demisiju un es ceru, ka es sagaidīšu arī tā, to dienu, kad augsta godātais kungs ieradīsies Saimā, lai vismaz atbildētu, manuprāt, uz ļoti godīgiem jautājumiem, kas tiek uzdoti no mūsu frakcijas puses, kurš Kariņam ir devis deliģējumu šādu te izteikties par Stambulas konvencijas neratifikāciju Latvijā. Paldies.
Paldies, kolēģi. Kolēģis Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmunda Jurēvica, Edgara Tavara, Harija Ropeļņa, Aināra Šlesera, Andrašu Vājeva, Aleksēja Rosļikova un Raiva Dzintara iesniegumu lūdzam turpināt Saeimas šā gada 2. Novembra sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Vai deputātiem ir iebildumu? Nav. Paldies. Tad turpinām Saeimas sēdi un turpinām ar debatēm. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Kāpēc šobrīd es esmu šeit? Lai runātu par vērtībām un par radušo situāciju, kas ir nozīmīga gan mūsu valsts iedzīvotājiem, gan mūsu attiecībām ar mūsu partneriem, Eiropas Savienībā un NATO. Mēs visi esam aizstāvi cilvēktiesībām, demokrātijai un Eiropas vērtībām. Un šo vērtību ietveršana ir kļuvusi par mūsu valsts identitātes pamatu. Tomēr esmu šeit, lai runātu par nepieņemamiem apgalvojumiem, ko pauda mūsu valsts ārlietu ministrs attiecībā uz Stambulas konvenciju, uzstājoties Eiropas padomes parlamentārā asamblejā šī gada 11. Oktobrī. Ministrs publiski nosauc visus, kuri neatbalsta šo konvenciju, par cilvēkiem, kuri ir ietekmējušies no Krievijas dezinformācijas. Šis apgalvojums man, kā arī daudziem citiem Latvijas iedzīvotājiem, ir nepieņemams, kas var radīt nopietnas izaicinājumus mūsu valsts reputācijai un attiecībām ar mūsu starptautiskiem partneriem. Mūsu valsts atbalsta stipru tradicionālu ģimeni un tās cilvēktiesības un demokrātiju, un mēs esam lepni par to, ka esam daļa no šīm vērtībām, kurai ir augsti standarts šajos jautājumos. Tomēr ministrs ir izvirzījis apsūdzības, par kurām nav pietiekamu pierādījumu. Mēs nevaram pieļaut, ka valsts amatpersona izmanto tik nopietnu apsūdzību, lai politiski ietekmētu cilvēkus. Diplomātiskās attiecības ar Eiropas Savienību ir nozīmīgas mūsu nākotnes un sadarbības dēļ. Ministrs ar saviem apgalvojumiem ir radījis satraukumu un apdraud mūsu valsts pozīcijas starptautisko partneru starpā. Mēs pieprasam, lai ministrs uzņemtos atbildību par saviem vārdiem un demisioniem. Tas būtu solis, lai atjaunotu uzticību mūsu valsts iedzīvotāju un mūsu partneru vidū. Nobeigumā, lai nodrošinātu kvalitatīvu mūsu valsts turpmāku ārpolitikas vadību, iesakām ministru prezidentei Evikai Siliņai izvirzīt jaunu un kompetentu kandidātu ārlietu ministra amatam, kurš cienīs Latvijas tradicionālās ģimenes cilvēktiesības visā Latvijā, kā arī stiprinās valsts pozīcijas, mūsu valsts pozīcijas pasaulē. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies Glorija Grebcova.
Pirmkārt, tā ir dubulta cieņas izrādīšana, necieņas izrādīšana Saeimai, tāpēc, ka Kariņam šeit ir divi demisijas pieprasījumi. Tālāk. Nu, tas ir nekorekti no ārlietu ministra iet sūdzēties uz Strasbūru, kāpēc viņam neizdevās uzspiest Stambulas konvencijas ratificēšana. Un tā tāda tostīšanās, kā mazai jaunai meitenei, tas bija briesmīgi. Un apvainot Latvijas tautu, Latvijas sabiedrību tikai par to, ka viņi ir pret Stambulas konvencijas ratificēšanu, saukt viņus par Kremļa naratīvu atbalstītāju. Nu, klausieties, tas ir ārpus visām robežām. Un pēc tam lepni teikt, kā viņš atlaida pat sevi, savu valdību. Nu, varēja turpināt stāstīt, ka neizdevās uzspiest neapvienotajam sārakstam, ne Nacionālajai apvienībai savas vērtības. Tiem izrādījās stiprāks raksturs, viņi nebija gatavi pārdot savas vērtības. Toties, vietā viņi atrada zemniekus. Nu, tie tādi kā plūstošais dzimums. Pielāgojas konkrētai situācijai, apstākļiem. Nu, viņiem izdevās, nu, veiksmīgu ceļu iet. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir nekorekti. Pirmkārt, Kariņam bija jābūt te un jāatbild uz to, ko viņam izvirza deputāti. Un tiešām labs jautājums. Viņi lidoja ar privāto lidmašīnu vai ar divām privātajām lidmašīnām?
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Didzis Šmits.
Kolēģi, dāmas un kungi, piekrītot iepriekš runātājiem par to, ka nav jēgas debatēt ar to, kas nav debats iespējams ar diviem cilvēkiem, vismaz vienu, kas klausās un atbild uz jautājumiem, un otru, kas reflektē. Piekrīt arī tam, ka neierasties savas demisijas pieprasījumi ir viennozīmīgi necieņi pret parlamentu, bet tas, protams, nav nekas jauns, īpaši no Krišņa Kariņa. Es tikai vienu lietu gribēju piebilst, ka bet uzkāpu nedaudz iztulkot, kā saka parlamentārā sekretāra teikto ārlietu ministrijas proti netraucējiet Krišāņu Kariņu turpināt Eiropa parlamenta kampaņu šoreiz Vācijā. Pirmo cēlienu mēs dzirdējām Strasbūrā. Cēliens saucās, ka es varonīgi cīnījos, kā bijušais premjērs savā valdībā ar sevi saicinātajiem ministriem, kā saka, pret melno bruņinieku, Krievijas propagandu un šajā negodīgajā cīņā divu pret viens apķēries krītu atvarā, lai augšām celtos tad jau paši modināts Solcerītes vadībā, kā saka, varonīgais muguras stāvēt un turpināt šo cīņu līdz galam. Ja. Aptuveni tas ir stāsts, ko mums stāsta, bet pavispārējo tad, kad viņš būs šeit, un es līdzprakstīšu visi temasīs pieprasījums līdz Krišāns Kariņš atradīs, kā saka, kādu mazu posmu savā kampaņā ierasties šeit parlamentā. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ārlietu ministram Artūram Krišānam Kariņam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 53. Lēmums nav pieņemts. Paldies. Nākamais deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Viktorija Pleškāni, Jekaterīna Drelinga, Viktors Pučka, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Jefīmijs Klementjevs, Natalija Marčenko-Jotko, Igors Judins, iesnieguši lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ārlietu ministram Artūram Krišānam Kariņam. Uzsākam debates, kā pirmais debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Es varu runāt mužīgi, sanāk.
Lūdzu.
Laiks iet, var runāt.
Neiet laiks, lūdzu. Jā.
Paldies, dāmas, paldies, jums milzīgs.
Jā.
Jā. Augsti godāt, kolēģi, es, nu, vienu momentu es gribēju pievienoties Šlesara kungām un tiešām runāt ar tukšu vietu nav nekādas izredzes, ja, nu, atbildes nekādas nebūs. Bet mums ir parlamentārais sekretārs, kuram noteikti es uzdošu divus jautājumus un gaidīšu, ka varbūt jūs Kariņa kunga vieta varēsiet mums visiem atbildēt. Man ir galvenais vēstījums būs laikam progresīviem, kā cilvēkiem, kas ir atnākuši ar absolūti jaunu politiku. Un man ir ļoti svarīgi vienkārši saprast jūsu viedokli, jo Briškina kunga arī šodien nav, un mēs parakstīsim vēlreiz pieteikumu, lai redzētu viņu, jo būtu ļoti zolīdi komunicēties viens pret vienu. Savādāk tas izskatīsies, ka mēs vienkārši viņu apmēlojam, nedodam iespēju viņam atbildēt. Tas ir ļoti svarīgi priekš manim. Bet progresīvi saprotiet vienu ļoti svarīgu lietu. Cilvēkus izvest no kara zonas, maksāja 300 eiro. Mūsu Latvijas iedzīvotājus, kuri tur ir nonākuši absolūti neapskaužāma situācija. Apkārt sprākst bumbas, vandās teroristi. A mēs sakam, tu izbrauksi, būsi izglābts, bet 300 eiro. Nav 300 eiro, nebrauksi no turienes prom. Man pananākti atsūta viena latviešu ģimene Air Baltic biletes, ko viņi piedāvāja viņam izpirkt līdz 12. nakti. 1200 eiro. Viņam nebija tādas naudas. Viņi bija spiesti gaidīt dažas dienas, lai cits valsts lidmašīna, kravas lidmašīna, viņus tur kravas nodalimi izvest līdz citai Eiropas valstī, kur viņi pēc tam meklēs iespēju kā tikt uz mājām. Kolēģi, nu tas ir kauns. Kāds ir nākamais solis? Nu, bumbu patērumu pa 50 eiro diennakti? Ir 50 eiro. Var paslēpties no bumbām. Nav 50 eiro. Nu, nevari. Kolēģi, galvenais jautājums šeit ir Krišņam Kariņam kopijā ar Briškina kungu. Kā viņš varēja atļaut Kariņa kungam šādi izrīkoties? Viss, ko ir izdarījis mūsu premjerministrs, savā mājas lapā ir izvietojis aicinājumu rekora saite, kur jūs varat nopirkt biļeti, lai paglābties no kara. Nu, vairāk nekā. Te neiet runa par to, ka man baigi patīk, vai Šlesra kungam baigi patīk medīt Kariņa kungu. Nu, viņš taču ir ārlietu ministrs. Nu, kā? Nu, vispār, kā var galva parādīties tāda ideja glābt latviešus no kara par naudu? Manā skatījumā, mēs esam vienīgā valsti, kas tā ir izdarījusi. Nu, varbūt cita valsts piederīgi ir vairāk turīgi nekā mūsējie. Bet tas ir absolūti nepieņēmami vēl jo vairāk, kad augsti godāti zaļzimnieki. Mēs zinām, ka jūsu ministru kabineta loceklis ārlietu ministrs pērk sev privātu lidmašīnu. Pārējiem iedzīvotājiem viņš piedāvā samaksāt naudu par glābšanu, a pats sev nopērk privātu lidmašinu, kur viens brauciens maksā 40 tūkstoši. Kolēģi, manā skatījumā tas ir arogances vienkārši gals. Neviens ministrs līdz šim nav atļāvis sev par valsts naudu, par tautas naudu lidināties ar privātām lidmašīnām, bet momenta, kad vajag glābt savu tautu no kara, ņemt no viņiem naudu. Jautājums ir par to, cik tālu mēs aizbraucam. Budžets nelīmējas, skolotāji nesaņēma algu. Mēs ļoti labi redzam, kas darās slimnīca. Nākošu gadu janvāri 11 pašvaldības, nezin, kā vispār vairs vaļā skolas. Nezin. Kāda ir attieksme pret saviem iedzīvotājiem, kolēģi? Es vēlreiz saku, tas nav pret Kariņu, tas nav pret Briškinu, tas ir pret situāciju. Kāda ir attieksme pret iedzīvotājiem? Kāpēc mēs viņus tā nemīlam? Kāpēc mēs vienkārši nirgājamies par latviešiem visu laiku? Kāpēc? Kāpēc ir tāda attieksme? Es viennozīmīgi gribēju dzirdēt Kariņa kungu viedokli. Es saprotu, ka viņam ir citas valsts piederība, un tas nav pārmetums. Forši, ka ir tāda iespēja. Bet jārūpējas par tiem cilvēkiem, kas vismaz nu dot tev darbu, nu vismaz tie cilvēki, kas maksā tev algu. Nu tas būtu pieklājīgi. Varbūt tu mīli to otro pasi vairāk nekā pirmo, vai to otro nekā, vai pirmo nekā otru. Ļoti svarīga pozīcija. Es neesmu pret. Kas lūdzu? A Kariņš kas?
Lūdzu nesarunāties ar zāli.
Un tas ļauj cilvēkam nemīlēt latviešus? Tas ļauj šim cilvēkam neļaut mūsu latviešiem pamest kara zonu, piedāvājot maksāt par savu dzīvību 300 eiro. Tad tas, šī, saprotiet, kliekt no vietas pat nav jēgas, kolēģi. Šis jautājums ir nesmuks. Viņš ir nezolīts. Viņš ir aizgāns. Viņš ir apkaunojošs. Nu kā, kolēģi? Ir tīpaši vēl vairāk, kad pēc tam mēs redzam, ka ministru kabinēts pulcējās, lai apspriest kaut kādus savus īpašus plānus attiecību uz Air Baltiku. Nu tad vismaz atslepenojot šo sarunu. Ļaujiet tautai vismaz saprast, par ko ir bijusi tikšanās. Augsti godāti progresīvi, nu nevarat jūs piedalīties šajā pasākumā. Nu tiešām, jūs taču mums soliet kaut kādu zviedru vadības modeli, kur visiem viss ir, kur par visiem mēs parūpēsimies, kur par visiem mēs padomāsim. Nu kas tiešām, kas tālāk būs? Es saku, nu, bumbu patversme pa 50 eiro diennakti, nu izrādās, ka šādi būs. Un visi uzskatīs, ka ir normāli. Dienas paka kopā ar ūdeni nedod Dievs x stunda 10 eiro no cilvēka. Nav 10 eiro, dienas pakas nav, ūdeni nedabūsi. Nu, kā tas viss tālāk izskatīsies, kā tas viss tālāk attīstīsies? Un tiešām šajā konkrētajā gadījumā, piemēram, zaļzimnieki, vai jūs balsosiet pret? Es vismaz saprastu, lai jūs nepildelīto šādu balsojumu. Jo pasākums ir apkaunojošs. Nevar tagad ministru pārstāvis iznākt un pateikt, ka Aleksei, ziniet, maksājam 300 eiro pa vienu lidojumu, tāpēc kā? Nav tur nekāda skaidrojuma. Nav. Tas ir mūsu kompānija. Mēs maksājam tā prezidenta miljonu. Mēs varējām iepildīt degvielu, mēs varējām sev atļauties to braucienu pa valsts naudu, nu varējām. Ja mēs varam vizināt kariņu pa 40 tūkstošiem vienu virzienu, tad mēs varam arī cilvēkus izvest. Nu, es atvainojos, es jau domāju, ka viņš atnāca. Tā kā šajā konkrētajā gadījumā, kolēģi, es domāju, ka zaļzemnieki un progresīvie, nu, vismaz nevajag piedalīties konkrētajā balsojumā, vismaz parādīt savu attieksmi. Vienkārši parādiet attieksmi. Es nesaku, ka jums vajag kaut kāda veida vajināt vienotību vai koalīciju. Bet parādiet mums savu attieksmi, ka jūs tiešām ar konkrētu gadījumu, nu, jūs nepiekrītat. Nav svarīgi, kurš tur vainīgs. Briškina kungs varēja laicīgi nereagēt. Jā, okei. Okay. Kariņa kunga varēja absolūti, ka būs bezmaksas, galu galā nācās samaksāt. Da viss kaut kas tur varēja būt. Bet tāda absolūti normāla, pilsoniska, latviska atbildība nepiedalīties šajā balsojumā, jo mēs saprotam, ka valdība konkrētajā gadījumā nenoreagēja pareizi. Kurš tur ir atbildīgs, tas vairs nav svarīgi. Tas vismaz būtu jūsu message sabiedrībai. Cienīgs message. Un ziņa, ja, latviski taču jārunā. Ziņa, cienīga ziņa sabiedrībai. Tas būtu ļoti svarīgi. Es redzu pēc jūsu acīm, ka jūs tiešām cilvēki, kuri saprot, par ko es runāju, un es domāju, šāda dalība būtu ļoti apsveicama. Nezinu, kad ar zaļzemnieki, nezinu, kad arī es Burova kungs, ja? Bet es ļoti ceru, ka varēsiet parādīt savu attieksmi konkrētam jautājumam. Kolēģi, lūdzu, nedariet tā latviešus, ja kaut kas notiek. Jāglāb visus, jo mēs visi esam viena liela ģimene. Nevis jāsūta viņiem lidmašīna ar nosacījumu, ka ir jāsamaksā. Nav, nu, kauns, nav smuki.
Paldies. Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Reinis Brusbārdis, ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs.
Jā, labdien vēlreiz. Atbildot uz jautājumu tātad, ko Rostiko kungs uzdev un kur bija pilns ar dažādiem nepareiz informāciju attiecībā uz to, kas notika ar tātad repatriācijas reisi ar Baltiku veikto no Izraels. Pirmkārt, jāsāk ar to ir, kad kopš pirmās dienas, un tā bija sestdiena, kurā tātad šis terorakts pret Izraels iedzīvotājiem tika veikts, un uzreiz tas, kas sākās, bija koordinācija starp Air Baltica, satiksmes ministriju un ārlietu ministriju par šāda reisa izpildi, ja tāda situācija ja, nu, būs nobrieduši apstākļi, lai to veiktu, un arī atkarībā no drošības situācijas. Jo jāņem vērā, ka tajā brīdī, kad mēs atradāmies pie lēmuma pieņemšanas jautājums bija arī par to, vai Air Baltics var doties un vai drošības prasības izpildās. Un šajā gadījumā ārlietu ministrija aicināja Air Baltica izpildīt reizi 10. oktobrī, kad bija skaidrs, kad ir valsts piederīgo skaits, kuri vēlas atgriezties. Un tajā brīdī tas bija Air Baltica lēmums, ņemot vērā visu drošības procedūras, kurā brīdī viņi var doties uz attiecīgi uz Izraeli, lai veiktu Tel Avivas reisu. Un tātad šis lēmums no Air Baltica puses, ņemot vērā visas drošības riskas apdrošināšanas un tā tālāk, tikt veikts 16. oktobrī. Tas, ko Rostiko kungs jūs šeit dezinformējat, ir tas, ka starp Air Baltica un Latvijas ārlietu ministrija ir faktiski ilgstoša un sadarbība šāda repatriācijas reisa veikšanā. Līdz ar to pieredze ir liela un attiecīgi arī tātad visi algoritmi, kādā veidā mēs to veicam, ir atstrādāt. Līdz ar to pārmetumu par to, ka vilcinājās, nezināja, ko darīt, ir absolūti nevietā. Pārējām pie naudas, Rostiko kungs, tas, ko jūs minējāt, ka cilvēki tiek vesti kravas lidmašīnās un tiek izvests no zonas, tās lielākoties ir citu valstu militārās lidmašīnas, kas šādas funkcijas veic. Air Baltica, cik man zināms, nav militāra kompānija un militāras lidmašīnas viņiem nav. Tā ir kompānija, kura attiecīgi veic komerc pārvadājums. Un tas, ko mēs zinām, jūs teicāt, ka jūs nezināt nevienu, kur ir veikuši šāds lidojums par naudu. Lietuva organizē ļoti identiski komerc reizi, kur maksāja 1000 eiro. Dānija veica līdzīgu komerc reisu, kur vidējais biļets izmaksas bija 1200 eiro. Un Somijas organizētās reises un biļets bija par 600 eiro. Mums ir lētāk, un tas, ko Air Baltics skaidri norādīja, Tas, ko norādīja Air Baltics, ka šis reiss ir veikts pa pašizmaksu un šie 300 eiro, tiešām nekādā veidā Air Baltica kasē nav.
Tas ir mūsu kompānijas,
Jā. Tā tad. Līdz ar to, kas notika attiecīgi 16. oktobrī, šis reiss tika veikts, ar kur Latvija atgriezās 149 personas. Un ja mēs tā paskatāmies, cik daudz atgriezās Latvijas valsts piederīgie, tad tie aptuveni bija 2/3, aptuveni 100 cilvēki. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs atgriezām arī atpakaļ cilvēkus, kuri nebija mūsu pilsoņi, kur mēs vienkārši solidaritātes vārdā palīdzējām. Un ten ir Izraels, Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas pilsoņi. Attiecīgi, faktiski trešdaļa no visu reizi bija cilvēki, kurām mēs palīdzējām. Un nobeidzot tā, tad, ja man jāsaka, tad manuprāt šis iegūstās tādā ārlietu ministrijas situācijā, kurā mēs esam veiksmīgi norganizējuši, pateicoties arī satiksmes ministrijai un ar Baltikam, kārtējo repatriācijas reizes krīzes situācijā. Attiecībā uz šobrīd situāciju ārlietu ministrija turpina monitorēt situāciju un gadījumā, ja tāda vajadzība būtu bijusi, mēs būtu veikuši arī otru reisu, bet izvērtējot visu situāciju, tāda nebija nepieciešama. Tā kā kopumā es redzu, ka uzdevums tika izpildīts no ārlietu ministrijas puses. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Svetlana Čulkova.
Tirstēs kundze, kolēģi, ja kāds aizmirsties, jums parādīšu, kā izskatās mūsu ārlietu ministrs. Žēl, ka viņi nav, bet nu labi. Atbildi mēs tā arī nesaņēmām. Kāpēc mūsu Latvijas pilsoņi maksāja par šiem biletiem? Atbildes nav. Tiešām man nav saprotams, kāpēc ārlietu ministrs kopā ar satiksmes ministru un Air Baltic pieņēma lēmumu vienkārši nopelnīt. Kāpēc? Kā mēs varam būt droši un aizsargāti, ja ārlietu ministrs pārdod biletus? Man ir ļoti daudz jautājums, un tiešām mēs neesam saņēmuši no jums atbildi. Tad kolēģi, es aicinu balsot par neuzticības izteikšanas ārlietu ministram, Krišeņam Kariņam. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Godātie kolēģi, 7. oktobris. Mums bija satraukuma un baiļu pilna diena. Izraela sākās karš, un kariņš nodeva savu tautu, jo cilvēki palika bez lidmašīnu, bez iespējām aizbraukt atpakaļ, atlidot atpakaļ uz mājām. No tas, no 7. oktobra, kā jūs šeit lasiet, ko jums raksta, man rakstīja vairākas ģimenes. Mēs nezinām, ko darīt. Palīdziet, lūdzu. Mēs nezinām, kur meklēt to informāciju. Mēs šeit esam 5 cilvēki ar mazu bērnu. Mūsu radinieks aizlidoja ar komerc reisu, kurš izmaksāja 1000 eiro un viņu organizēja Lietuvā. Kā mēs varam sev apmaksāt? Mums nav tādas naudas, jo biļetes, kuras mēs nopirkam uz 15. datumu, viņas jau anulēja, jo lidmašīnas nebūs. Visas valsts evakuoja savus cilvēkus. Mūsu radiniekam bija biļetes uz 11. datumu, bet teica, ka šīs reizes neatlidos. Mēs sazvanījāmies ar saviem radiniekiem Latvijā. Mūsu radinieki piezvanīja uz viesniecību un iedeva mūsu telefonus. Tas bija 7. datumā. Mums piezvanīja tikai 10. datumā. Un vienkārši painteresējas par to, kas mēs esam, kur mēs esam. Neiedeva nekādas informācijas par to, ko mums darīt, vienīgi pateica, nu, turaties. Mēs pat nezinājām, kur meklēt to informāciju. Labi, paldies mūsu radiniekiem to, ka viņi sazvanīja Latvijas viesniecību ārlietu ministriju. Un tas nav vienīgā saraksta ar cilvēkiem, kuri palika tur un kuri nezināja, ko darīt. Ārlietu ministrija, toreiz es arī gribēju palīdzēt cilvēkiem, sāku meklēt, attaisīju internetu veltni ārlietu ministriju, ko es tur redzēju, es neko neredzēju. Jūs atceraties, kad sākās karš Ukrainā, mums uzreiz katra ministrija, katra valsts institūcija izvietoja informāciju, kam ziedot. Kam ziedot, kā ziedot, uzreiz, ja tu tikko ieiet tajā institūcija uzreiz bija uzreiz informācija, kur jāziedo naudu. Bet šeit mēs nerūpējamies par saviem cilvēkiem. Mums nekaiš to, kas ar viņiem darās. Tad svešiem cilvēkiem, svešai valsts mēs varam darīt visu, bet savējiem pat nepadomājam par to, pat internetu veltnē sataisīt kaut kādu informāciju, kur meklēt, kam zvanīt. Nu, tas nebija labi, tas nav laba pārvaldība. Un Kariņš šausmīgi pārvaldīja valdību toreiz un tagad turpina to darīt pašu ārlietu ministrie vai ārlietu ministra amatā. Viņš pats lido ar privātām lidmašīnām, bet viņš nezin, kā noorganizēt evakuāciju no citās valsts, kur bombardē, kur notiek karš. Vēl vieni gadījumi bija, ka cilvēkus, kuriem bija reizes 10. Datumā, bet lidmašīnas atteica, nu, nelido, viņus izmeta no viesnīcām. Ko viņam bija jādarā? Mūsu viesniecība neko nepiedāvāja. Atkal, kā viņš neparūpējas par to, ko darīt tiem cilvēkiem. Tāpēc es uzskatu, ka Kariņam jāatbild par to, ko viņš dara un kā viņš dara. Un vēlreiz atgādinu, Kariņš nodeva savu tautu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ilja Ivanovs.
Cienīgi kolēģi! Vai tas ir normāli, ka mūsu cilvēkiem, kuri palika Izraēlas teritorijā, kurie oficiāli ir izsludināts karastāvoklis, ir jāmaksā par evakuāciju vairāk nekā 300 eiro par vienu cilvēku? Un ja, piemēram, ģimene ir 4 cilvēki, tad vienai tajai ģimenei ir jāmaksā 2000 eiro, ja ne vairāk. Daudzam ģimenēm šī summa ir katastrofāla. Un situācija ir tāda, ka daudziem tiem cilvēkiem parasti nepietiek līdzekļu, lai tiktu mājas. Un viņam nekas cits neatliek, ka glāb sevi pašiem, lai palikt tur un lūk Dievu, lai izdzīvot. Un visbeidzot, man ir jautājums par prioritātēm. Vai mūsu nacionālajai aviakompanijai Air Baltic galvenais mērķis bija nopelnīt naudu no tiem cilvēkiem, kuru dzīvība ir apdraudēta, vai tomēr viņu izglābt? Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 52 atturas nav. Lēmums nav atbalstīts. Nākamais deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Viktorija Pleškāne, Jekaterīna Drelinga, Viktors Pučka, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Jefīmijs Klementjevs, Natalija Marčenko-Jotko, Igors Judins iesnieguši lēmumu projektu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškenam. Kā pirmais pieteicies runāt, deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Augsti godāt kolēģi, es, kā es jau esmu teicis progresīviem, ņemot vērā viņus ļoti augstus valsts vadīšanas standārtus, pateicos, protams, Kemiša kungam, ka viņš piedalās šodienas parlamentārā sēde, bet tomēr gribās sagaidīt pašu ministru, tā lai tā komunikācija tiešām būtu cieņpilna un saturiska, jo es domāju, ka viņš spēja aizstāvēt savu pozīciju, tāpēc kolēģi, es aicinu viennozīmīgi parādīt, ka mēs viņu gaidām otro reizi, un mēs viennozīmīgi iesniegsim, jā, vēlreiz, un noteikti gaidīsim viņu, bet mēģināsim saskaņot ar jums laiku, kad augsti godātam ministram ir lodziņš starp braucieniem pa Parīzēm un Vācijām, un tomēr ir iespēja, teiksim, tā piedalīties Latvijas sēdes, uzrunāt Latvijas tautu, un tiešām vēlreiz izstāstīt par saviem ļoti augstiem standārtiem, pie kuriem mēs visi tagad, nu, es domāju, turpmāk arī pieturēsimies. Paldies, kolēģi, lūdzu nobalsot par.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies Girts Dubkevičs, satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāja, saimes deputāti. Rosļikova kungs, viennozīmīgi, Briškena kungs nākamreiz ieradīsies. Ja jūs ar savām darbībām nesabotēsiet šo te demisijas pieprasījumu, jo mēs tikai pirmdien uzzinājām par šo te demisijas pieprasījumu, jo iepriekšējais pieprasījums, kas tika prasīts, tika minēts, ka viņš tiks atcelts. Līdz ar to, ņemot vērā, ka viņš netika atsaukts, Briškaņa kungs ir jau plānojis attiecīgi šobrīd darba vizīti. Un atrodas plānotā darba vizītē, pārunājot satiksmes drošības un nozares strateģiskās attīstības jautājumus. Bet tas, ko viennozīmīgi grib pateikt, ka šim te demisijas pieprasījumam nu, nav racionāls pamats. Un man šķiet, ka jūs noteikti varētu pieprasīt vēl pāris demisijas pieprasījumus tieši par šo pašu jautājumu tikai citiem ministriem. Esmu viennozīmīgi par to pārliecināts. Satiksmes ministrijai tiek pārmesta novēlota un vēla, kā arī nesamērīga Air Baltica reisa biļešu cena. Un varbūt daži fakti vēlreiz, kas gan jau, protams, no mana ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra kolēģi izskanēja, tomēr gribu vēlreiz vērst jūsu uzmanību. Kad 2023. gada 10. oktobrī mūsu aviosabiedrība Air Baltica ir saņēmusi ārlietu ministrijas aicinājumu par Latvijas valsts piedarīgo repatriāciju. Air Baltica nekavējoties veica pilnu risku izvērtējumu par minēto reisu, izpildot gan apdrošinātā izvirzītos nosacījumus, gan civilās aviācijas aģentūras rekomendācijas, gan Eiropas Savienības aviācijas drošības aģentūras rekomendācijas, lai varētu veikt šos minētos lidojumus droši. Drošība ir mūsu prioritāte. Air Baltica pēcāk 12. oktobrī apstiprināja šī reisa veikšanu 2023. gada 16. oktobrī. Uzsākās šī reisa plānošana. Plānošanas darbības sastāv no vairākiem etapiem. Gan no pasažieru sarakstu veidošanas, gan no atsevišķas zvanu centra līnijas nodrošināšanas, gan no lidojuma atļaujas kārtošanas, gan no vēl dažādām tehniskām niansēm, kas kopumā nav vienkāršas. 16. oktobrī mūsu aviosabiedrība izpildīja šo te speciālo reisu Rīga-Tel Aviva-Rīga. Lidojumā no Rīgas Latvijā atgriezās veseli 146 pieaugušie un 3 bērni. Es gribu vērst uzmanību, ka lidmašīnā bija vēl brīvas vietas. Tas nozīmē, ka neviens nepalika aiz borta. Visi mūsu Latvijas iedzīvotāji mājās nokļuva droši un tika nogādāti arī tai skaitā ar Nacionālo aviokompāniju. Tā ir pirmā lieta. Punkts numur divi. Ja mēs runājam par biļešu cenām. Biļešu cenas tika veidotas tā, lai nosaktu operacionālās izmaksas. Un atkal, neviens netika atstāts aiz borta. Ja mēs salīdzinām ar citu komercu sabiedrību piedāvājumiem, tad, piemēram, lidojums uz Lietuvu maksāja 1000 eiro, uz Dāniju 1200. Līdz ar to mēs atbilstoši to esam izdarījuši par uzņēmumu pašizmaksu. Gribu teikt, ka pats būtiskākais, ka paralēli tam visam bija pieejami arī citi reisi un bija iespēja izmantot, piemēram, Turkish Airlines vai Etihad piedāvājumus, bet mēs parūpējāmies par saviem pilsoņiem un cena bija adekvāta tirgus stāvokļiem. Latvijas cilvēki un viņu drošība ir mūsu prioritāte un vienmēr būs. Un es uzsveru, neviens Latvijas pilsoņi nekad netiks atstāts aiz borta. Latvijas pilsoņi ir mūsu Latvijas valsts prioritāte. Līdz ar to demisijas pieprasījums nav racionāls. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamais Dubkeviča kungs! Ei! Zini, parlamentārais sekretāri, man nemaz nav tik smieklīgi. Man nav tik smieklīgi, ka jūs šeit izņirdziet šo tribīni. Jūs, cienīmais parlamentārais sekretāri, šeit esiet viesis. Un nebūtu nevariet atļauties darīt to, ko drīkst atļauties deputāti. Jūs esiet viesis. un tāpēc lūdzu nākošreiz padomiet par to, ka šī tribīne ir jāciena un nevis jāņirdz.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Česlavs Baķņa.
Dubkaiči, kungs, lūdzu, panāciet tuvāk, lai redz jūsu seju ņirdzīgo, ko jūs šobrīd sēžat un ņirdzat. Panāciet, lūdzu, šeit. Es kā deputāts piepiesu, lai jūs esat Saeimas telpā kopā ar deputātiem. Paldies, ļoti labi. Un tā cienījamie Saeimas deputāti, vai jūs piekrītat, ka Saeima kā likumdevējs var klausīties Dubkeviča kungu, kurš ar savu aroganci ignorē vispār viņa pieprasījumu? Nevajag ņirkt, lūdzu, cik maksā cilvēka dzīvība? Man ir jautājums, cik maksā cilvēka dzīvība? 1000 eiro? Kāpēc jūs izmirdzat šobrīd mūs par pieprasījumu, kas ir adekvāts pieprasījums? Mēs lūdzam jums sniegt informāciju. Jūs atnācat un sākat audzināt mūs kā mazus bērnus. Es atvainojos, tas nav jūsu amata pilnvarojums audzināt Saeimas deputātus. Nevajag ņirkt. Lūdzu, saglabājiet normālu kultūru attiecībā pret mums. Nevis atnākiet un parādiet savu augstprātību, cik mēs esam debīli. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs. Kolēģi, mazu uzmanību, lūdzu klusāk. Paldies.
Kolēģi, es tagad runāšu tikai ar adekvātiem deputātiem. Vienkārši, lai jūs saprastu vēl vienu, teiksim, tā situāciju, un lai arī parlamentāram sekretāram būtu skaidrs, kāpēc šeit tagad ir parādījies tāds niknums. Viņi pat biļetu pārdošanai pielietoja progresīvo likme. Progresīvo. Tas nozīmē, ka 5 biļeti pārdoti, hop, dārgāk. 10 biļeti pārdoti, hop, vēl dārgāk. Jūs varat iedomāt, kaut tur jūs varētu izslēgt šo programmu. Nu, es saprotu, ka tas ir parasta biļetu tirgošanas programma. Jo lielāka daļa no lidmašīnas ir pārdot, nākamais biļeti dargāk un dargāk. Nu, pats šeit ir sanāts, ka sakotnais cipars ir bijis 200 augsti godātais sekretārs. 200. Un pēc tam viņš pakāpās pāri 300 eiro. Un tas ir fakts. Tāpēc mēģināt šeit salīdzināt ar citām valstīm, nu, nevajag, tas nav smuki vēlreiz. Progresīvā likme. Šajā gadījumā kopā ar progresīvo partiju nu skan baigi labi. Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Didzis Šmits.
Kolēģi, dāmas un kungi, es nebiju tiešām iedzinājies Aira Baltika stāstā par reputācijas reisu, kurš tur ir īsti atbildīgs, cik tas maksā un tamlīdzīgi, bet un līdz ar to man bija tādas šaubas par Briškana kunga demisijas pieprasījumu vajadzību jau šodien. Kliedējāt, parlamentārs sekretārs, paldies, jūs kliedējāt jebkādu šaubas par šī pieprasījuma atbalstīšanu. Kā lai saka, es nezinu par to ar Baltiku reisu, bet par jums parlamentārs sekretārs progresīvi un ministrs nes pilnu atbildību. Par jūsu atrašanos amatā, par necieņu pret Saeimu, pret necieņu pret Latvijas pilsoņiem, par ņirgāšanos, par adekvātu tirgus cenu. Adekvāta politiska cena būs progresīva izlidināšana no valdības. Šīs pavisam drīz. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Villis Krištopāns.
Priekšsēdētājs kundze deputāti, es esmu nostrādājis tajā amatā, kur ieņem Briškana kungs 3 gadus no 95. Līdz 98. Gadam. Parlamentārā sekretāra bija jūsu Lauva Ilma Čepāne. Un vai jūs varat iedomāties vienotību, ka šeit atnāktu Ilma Čepāne un tā, kā šis kadrs uzvestos, ja? Nu, kāds ministrs, tāds parlamentārais sekretārs. Un tāda tā partija, nu tas taču ir redzams. Un viņi vēl apvainojās, ka viņiem saka, ka kaut kas nav kārtībā. Klauni! Jūs esiet klauni! Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu, balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškenam. Lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu,
par 31, pret 53. Lēmums nav pieņemts. Paldies. Nākamais lēmuma projekts par valsts kontroliera Rolanda Irkļa atbrīvošanu no amata juridiskās komisijas vārdā, referents Edmunds Teirumnieks.
Kolēģi, juridiskā komisija šī gada 1. novembrī izskatīja lēmumu projektu par valsts kontroliera Rolanda Irkļa atbrīvošanu no amata. Saņemts no Rolanda Irkļa iesniegums par atkāpšanos no amata, kurā sakarā ar ievēlēšanu akciju sabiedrība augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētā amatā, viņš lūdz atbrīvot sevi no valsts kontroliera amata. Komisijas vārdā lūdzu saimu atbrīvot Rolandu Irkli no valsts kontroliera amata ar šī gada 1. decembri.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par valsts kontroliera Rolanda Irkļa atbrīvošanu no amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā sadaļa deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Māris Sprindžuks, Māris Kučinskis, Didzis Šmits, Raimonds Bergmans, Lauris Lisboskis, Ingmārs Līdeka, Linda Matisone, Česlaus Baķņa iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par privātu lidmašīnu izmantošanu. Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Paldies! Nākamais pieprasījuma komisijas atzinumi. Deputātu Alekseja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Jefīmija Klementjeva, Igora Judina, Dmitrija Kovaļenko, Iljas Ivanova, Viktora Pučkas, Jekaterīnas Drelingas, Viktorijas Pleškāns pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par saņemtajiem terorisma draudu vēstulēm Latvijas skolu un pirmskolu izglītības iestādēs. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čuders.
Cienījumā saimas priekšādātājas kundze, godātie kolēģi. Šī gada 25. oktobrī pieprasījuma komisijas sēdē tika izskatīts minētais pieprasījums. Pirms tam iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim sagatavot rakstveida atbildes uz pieprasījumu, kā arī pašam iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim piedaloties pieprasījuma komisijas sēdē. Pēc ministru uzklausīšanas un jautājumu uzdošanas komisija atzina attiecīgo pieprasījumu par noraidāmu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 72 atturas nav. Pieprasījums noraidīts. Nākamais deputātu Edvīna Šnores, Riharda Kola, Ilzes Indriksons, Artūra Butāna, Edmunda Teirumnieka, Jāņa Grasberga, Jāņa Vitenberga, Uģe Mitrēvica, Jāņa Dombravas, Naura Puntuļa pieprasījums ministru prezidenta Evikai Siliņai par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt saimā apstiprināto Nacionālās drošības koncepciju 2023. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čuders.
Kolēģi, attiecīgais pieprasījums tika izskatīts pieprasījuma komisijas 23. gada 25. oktobra sēdē. Pirms tam attiecīgais pieprasījuma izskatīšana un atbildes sniegšana no ministra prezidents tika deleģēta iekšlietu ministrijai sadarbībā ar kultūras ministriju. Attiecīgi pirms tam tika sagatavot rakstveida atbildu uz pieprasījumu, kā arī pieprasījuma komisijas sēdē dalību ņēma iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis, kas atbildēja uz jautājumiem un sniedz viedokli. Noklausoties iekšlietu ministru, pieprasījuma komisija atzina pieprasījumu par noraidām.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pirmais pieteicies Edvīns Šnore.
Labdien, cienījamie kolēģi, mūsu pieprasījums Evikai Siliņai ir tātad saistībā ar viņas teikto attiecībā uz drošības koncepciju par 26. gada normu par atteikšanos no krievu valodas sabiedriskajos medijos, un viņa konkrēti pauda, ka nav pamata vēl šobrīd to skaidri ieciest grīdā, ka tas tā noteikti būs, ka šī atteikšanās būs no krievu valodas. Līdzīgi izteikumi tātad bija arī kultūras ministrei loginai, un tos mēs skatījām šeit pagājušajā nedēļā. Tāpēc es varbūt neiešu detaļās un visu mūsu argumentāciju atkal nepārstāstīšu. Minēšu vienīgi to, ka mūsuprāt ir ļoti slikta prakse, ka pāris dienas pēc tam, kad Saeima ir pieņēmusi lēmumu, valdības vadītāji nāk un saka, ka iespējams varbūt, ka nemaz nebūs tā, kā tur ir rakstīts šajā lēmumā. Uz pieprasījumu komisijas sēdi Siliņas kundze nebija atnākusi, bija tātad Kozlovska kungs pilnvarots, un uz manu jautājumu, vai valdība pildīs to, kas ir rakstīts par 26. Gadu atteikšanos no Krievu valodas, Kozlovska kungs gods godam teica, ka jā, ka pildīs. Pēc šāda apliecinājuma faktiski varētu arī šo pieprasījumu atsaukt, taču faktiski šie Kozlovska kunga vārdi neiet kopā ar tiem darbiem, ko mēs redzam no jaunās koalīcijas, un konkrēti tātad mēs zinām, ka Saeimā ir iesniegts likuma projekts par sabiedrisko mediju apvienošanu, kas cits starpā paredz tātad arī normu par valodām, par svešu valodām un konkrēti par krievu valodu. Cita starpā un līdz ar to neredzam, kad būtu patiesa vēlme pildīt to, kas ir rakstīts šajā drošības koncepcijā. Līdz ar to uzturam šo priekšlikumu un aicinam atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu ministru prezidentē Evikai Siliņai par izteikumiem saistībā ar apņemšanos nepildīt Saeimā apstiprināto Nacionālās drošības koncepciju 2023. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 69, atturas nav, pieprasījums noraidīts. Paldies, nākamais deputātu Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Andra Kulberga, Māra Sprindžuka, Māra Kučīnska, Ingmāra Līdakas, Edgara Putras, Raimonda Bergmaņa, Laurlis Bauska, Česlavas Batņas, Lindas Matisonas, Didžas Šmita, Jura Viļuma pieprasījums ministru prezidenta Evikai Siliņai par vispārējās kontrolas palielināšanu un sodu funkciju paplašināšanu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Kolēģi, pieprasījums izskatīts 23. Gada 25. Oktobra pieprasījuma komisijas sēdē. Pirms tam ministru prezidenta attiecīgo pieprasījumu ir deleģējusi izskatīt un sniegt atbildi Finanšu ministriju. Finanšu ministrijas pārstāvi parlamentārā sekretārā, kā arī ierēģiņi, bija pieprasījuma komisijas sēdē un sniedza skaidrojumu attiecībā uz pieprasījumu par vispārējās kontrolas palielināšanu un sodu funkciju paplašināšanu. Jāatzīst, ka attiecīgais pieprasījums ir saistīts ar likuma projektu, kurš nav uzsācis savu ceļu Saeimā. Bija atklāta debate par apsvērumiem. Pēc visu pušu uzklausīšanas komisija atzina iesniegto pieprasījumu par noraidām. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Pirmais debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, lai gan šobrīd šī ideja virzīt šādus faktiski jaunas prasības, birokrātiskas prasības, obligātas deklarēšanas prasības, 100 eiro un 10 tūkstoši eiro, īpaši pa 100 eiro, pateicoties gan Saeimas opozīcijas kolēģiem, gan sabiedrības sašutumam kopumā, jaunā vienotība izlēma no budžeta paketes paldies Dievam izņemt. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka pati ideja un pats likumprojekts nekur šobrīd nav pazudis, nav noņemts no dienas kārtības. Jautājumi ir bijuši publiski un teikuši, ka iespējams šie 100 eiro varētu arī nebūt, bet tas ir tikai varbūtības formā. Tādēļ es vēlos atgādināt kolēģi dažas lietas. Pirmais noteikti ir citāts no Evikas Siliņas šeit 15. septembrī, kad stiprināja viņas valdību, viņas vārdi. Saņemot jūsu uzticību, rūpēšos, lai katrs valdības darbs būtu vērsts tieši uz šādu mērķi, lai mazinātu mūsu iedzīvotāju faktiski šo birokrātiju un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ka Latvija kļūst pretīmnākoša, cilvēcīga un taisnīga. Un nepagāja ne mēnesis, kad valdības vadītāji ar savu finanšu ministru, nāca klajā ar likumprojektu, kas nav nec iedzīvotājiem pretīm nākošs, nec cilvēcīgs, nec taisnīgs. Runa bija par izmaiņām likumprojektā iedzīvotā ienākuma nodoklī, kas paredz obligātu iedzīvotāju ienākumu deklarēšanu. Cita starpā tas paredz obligātu deklarēšanu pilnīgi visām iedzīvotāju grupām, ieskaitot seniors un bērnus. Ja deklarācijas nebūs, attiecīgi no tā izriet valstsprāt nepilnīga, pilnīgi pretēja rīcība, kas ir sodāma. Visi ienākumi ir jādeklarē 200 tūkstoši senioriem, ja visiem tiem, kuriem pensija mēnesī būs lielāka par 500 eiro. Obligāti jādeklarē būs arī dāvanas, no šī likumprojekta šī norma vēl nav pazudus, kuru vērtība taksācijas gada laikā pārsniedz 100 eiro. Kopējā summa taksācijas gada laikā 100 eiro. Šī norma attiecās kolēģi uz bērniem. Respektīvi bērnu gadījumā, nepilngadīgu bērnu gadījumā uz viņu aizbildņiem, uz viņu vecākiem. Ja šis bērns saņem no sava paziņas vai ģimenes draugu vai radinieku vai krustvecāka dāvanas, viņam šīs dāvanas ir jāreģistrē viņa vecākam. Tas nozīmē, ka arī senioriem, kam iespējams nav attiecīgu datoru prasmju vai tehnisku iespēju, būs obligāti valsts cīņām dienestā viņa sistēmā, elektroniskā deklarēšanas sistēmā jāveic šīs deklarācijas darbības. Un absolūtākajā vairākuma gadījuma vienkārši formāli būtu jāapstiprina savu deklarāciju, bet nē, ir jākrāja visu šīs dāvanas ar visām cenu zīmēm, jo mēs zinām, latviskā tradīcija tomēr ir noplēst šīs cenu zīmes, bet cenu zīmes plēst nevarēs nost, taisni otrādāk šī cenu zīme būs jāatstāj īpaši lielumu uzskatām un noteikti klāt jāiesniedz arī dāvinātāji vārds, uzvārds un personas kods, lai varētu šīs dāvanas nodeklarēt. Ja šai dāvanai nav cena, attiecīgi arī pienākums ir veikt attiecīgu vērtējumu, lai novērtētu. Mēs zinām arī daudz vienkārši piemēri, tai skaitā ir arī par mazlietot velospēdu vai kādu šādu dāvinājumu saņemšanas, nu tad nepilngadīgā bērna vecākam ir pienākums novērtēt un veikt šī deklarācija. Vienkārši jūs, kolēģi, saprotiet, ka tas ir pilnīgs un absolūts absurds. Arī par šajiem lielākajām summām, kas jādeklarē, būs ģimenes locekļiem savā starpā. Vienkārši paņemiet kalkulātoru un pareiķiniet, cik jūs katrs kādreiz ik pa laika mēnesi ieskaitiet savam ģimenes loceklim un kādu pienākumu jūs uzliekiet un priekš kam tas ir vajadzīgs. Un otrs jautājums ir, cik un kādi kontrolējošie institūti tiks paplašināti. Mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, par mazu un efektīvu valsts pārvaldi, bet šeit mēs skaidri zinām, ka būs nepieciešami papildus kontrolējošie darbinieki. Tie būs 500, 1000, 2000. Kāda jēga no šiem darbiniekiem, ko mēs sasniegsim un cik tas izmaksās pretīm? Vai kāds to ir pareiķinājis? Es saprotu, ka ir vēlme apkrot ēnu ekonomiku. Tāpat laikā mēs esam vairāk kārt norādījuši, kur ir šī potenciālā ēnu ekonomika. Tie ir autoservisi, tai skaitā pat restorāna viesmīlības nozari pati norāda uz problēmām un uz iespējamiem risinājumiem, kas ir jādara šajos sektoros, lai pēc iespējas vairāk šajā sektorā būtu godprātīgi uzņēmēji, kur maksā nodokļus. Bet tā vietā mēs uzliekam obligātu deklarēšanos, tā skaitā nepilngadīgiem bērniem. Kolēģi, mēs saprotam, ka tas nav nec gudri, nec atbildīgi, nec tālredzīgi. Tāpēc aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, lai šādu lietu, vienkārši preventīvu, mēs novērstu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāte Linda Liepiņa.
Kolēģi, šis pieprasījums noteikti ir jāatbalsta, jo šajā komisijas sēdē finanšu ministrijas pārstāvi ļoti acīm redzam nodemonstrē, ka viņiem ir tieši nekāda izpratne par to, kā valstī būtu jāapkaro ēnu ekonomika. Uz vairāk kārtēji uzdotiem jautājumiem tieši kā deklarācijās uzrādītās šīta 100 eiro vērtās dāvanas palīdzēs risināt ēnu ekonomiku, mēs tieši tā arī neviens neko nesapratām. Uzdevām jautājumu Jaunzemes kundzei, kas, nu jau paldies Dievam, pēdējās dienas vada valsts ceļojumu dienestu, kādas ir izmaksas par atgūto 1 eiro valstī, uz ko viņi vispār nesaprat pat jautājumu un atbildēja, cik izmaksā viena nodokļu deklarācijas apstrāde. Tas izmaksas vēlreiz ir jāpaklausās, protams, komisijas sēdē, bet, ja nemaldos, Jaunzemes kundze minēja, tas ir 6 līdz 9 eiro, tad padomājiet, cik mums izmaksā šīs visas kontrolas aparāts jau šobrīd. Un, ja šī kontrola vēl palielinās, Tavarkungs jau minēja šos riskus, cik mums tas viss izmaksās. Un, nu, kaut gan pirms pāris dienām mēs uzzinājām, ka arī finanšu ministrs neprot rēķināt procentus un nesaprot neko no procentu aprēķināšanas, kā rodās procenti un ko tas nozīmē, tad nu, neizbrīna, bet katrā ziņā šis pieprasījums ir viennozīmīga vietā, tas ir jāatbalsta. Aicinu atbalstīt, paldies.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Didzis Šmits.
Tāda maza replika, tā kā angliski nevar runāt no tribīnes, es, un pautošu latviski angliski, tāds jēdziens totāli izgāšanās. Izpratnē, to pielieto šo teicienu tad, kad ir visi posmi varas, nu, visi, kā saka, izgāžas. Ja. Tāds uzskatāms piemērs, ko arī progresīvie zina, Rīgā tie stabiņi, ja, kurus lika tie stīpainie strabiņi, un bija uz Antonijas Elizabetes ielas, tas stabiņš ieskrūvēts invalīdes stāvietē pa vidu. Ja. Izpratnē bija kaut kādi nepārāk gudri cilvēki, kas izdomāja, ka vajag stabiņu, tālāk kāds plānoja, tālāk kāds uzzīmēja, tālāk kāds deva rīkoja, un beigās ieradās Čels Rurbi, ja, kur viņam zīmējumā bija rakstīts, ka rekuta invalīdes stāvietē pa vidu jau ar stabiņš, viņš viņu arī ievurba. Izpratnē, no augšķīt apakšai nebija neviens posmas, kas nostrādātu un pateikt, klausēties, manuprāt, tā ir muļķība, kas tagad notiek, nu, nevajag invalīdes stāvietes vidu urbt stabiņu. Te ir līdzīgi. Es, ka šito ieraudzēju, es mēģināju saprast, kurš šito izgudroju. Nu, tieši, galā katrai lietai ir idejas autors. Nevarēju atrast, jā, bet iedomājieties, es aizgāju līdz ministra kabinetam un premjēra dēļ publiskā sociālo tīklu faktiski kampaņas dabūju šo te, kā saka, piebremzēt. Tas ir vēl viena pilnīga izgāšanās. Līdz ar to, man jau tāda sena ideja bijis pagājušajā saimā rosināja, bet nebija īsti atbalsts. Manuprāt, visiem rosinājumiem, likuma projektiem tamlīdzīgi ir jābūt ierakstīt nevis referentam, ir jābūt ierakstītajā sadaļā idejas autors. Jo idejas autors vienmēr ir cilvēks. Un tad mēs varētu, ko saka, satiksmes ministrs parlamentārais jau pieteicās, bet tā mēs varētu izķert visus pārējos, kas mums būtu jāatlēž no valsts pārvaldes. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu ministru prezidentē Evikai Siliņai par vispārējās kontrolas palielināšanu un soda funkciju paplašināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 53 pieprasījums noraidīts. Paldies. Nākamā sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana – lēmuma projekts par 10247 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma palielināt vecāku pabalstu apmēru turpmāko virzību mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā – referents Raivis Dzintars.
Labvakar, kolēģi! Ja tad 2023. gada 11. oktobrī Saeima saņēma 10247 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu palielināt vecāku pabalstu apmēru. Šā gada 25. oktobrī Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kur skaidroja, ka vecāku pabalsts šī brīža apmērā nesniedz ģimenei pietiekamu finansiālo atbalstu, un nenosedz ģimenes izmaksas, kas inflācijas un eirbora likumi maiņas dēļ ļoti pieaugušas. Uz komisijas sēdi uzaicinātā labklājības ministrijas pārstāve informēja, ka šobrīd tiekot gatavot priešlikumi vecāku pabalstu apmēru palielināšanai, savukārt demogrāfisko lietu eksperts skaidroja, ka izmaiņas vecāku pabalstu apmērā ir jāskata vienlaicīgi ar izmaiņām bērnu kopšanas pabalstu apmērā. Abiem šiem pabalstiem kopā būtu jānodrošina ģimenei ienākumus vismaz tādā pašā apjomā, kāda tie bija pirms bērnu piedzimšanas. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to padziļinātā izvērtēšanai Saeimas sociālo un darba lietu komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 131.5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10247 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma palielināt vecāku pabalstu apmēru atbalstīšanu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10247 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu palielināt vecāku pabalstu apmēru turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais lēmuma projekts par 10882 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par skaidras naudas nostiprināšanas atversmē turpmāko virzību mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edmunds Jurēvits.
Labvakar, cienījamie kolēģi! 2023. gada 4. oktobrī Saeima saņēma 10000 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par skaidras naudas nostiprināšanas atversmē. Šā gada 25. oktobrī Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu. Uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš skaidroja, ka ir novērojama tendence, ka aizvien tiek samazināts iespējas izmantot skaidru naudu. Uz komisijas sēdi tika uzaicināti konstitucionālo tiesību eksperti, kas skaidroja, ka Latvijas Republikas satversme ir lakoniska, bet tajā pašā laikā ietilpīga. Līdz ar to šāds kazuistisks risinājums izmaiņām konstitūcijā nebūtu atbalstāms, jo tiesības lietot skaidru naudu jau šobrīd ietilps satversmes 105. panta tvērumā. Tā kā komisija gūpa pārliecību, ka grozījumu satversmē nebūtu jāveic, tad komisija nolēma šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu noraidīt, bet aicināt budžetu un finanšu nodokļu komisiju veikt diskusiju par šī brīža skaidras naudas aprits normatīvo regulējumu. Pamatojoties Saeimas kārtības ruļa 131. panta 4. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10882 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par skaidras naudas nostiprināšanas atversmē turpmāko virzību. Proti, balsojot par, jūs atbalstīsiet komisijas lēmumu par iniciatīvas turpmākas virzības apturēšanu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Linda Liepiņa.
Kolēģi, mūsu frakcija balsos pret, jo mēs uzskatām, ka ir pamatojums šādām iedzīvotāju bažām. Pirmkārt, šī iniciatīva ļoti ātri savāca nepieciešamo parakstu skaitu. Otram kārtām, ja kādam šķiet, ka šāds bažas nepastāv, pamēģiniet Saeimas finanses nodaļā palūk, lai jums algu izmaksā kaut vai skaidrā naudā. Ko parāds Latvijas likumdošana? Diez vai jums tas būs iespējams, bet pamēģināt jūs noteikti varat. Tā kā es domāju, ka ir iemesls par šo jautājumu runāt un diskutēt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10882 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par skaidras naudas nostiprināšanas atversmē turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 13 atturas nav lēmums pieņemts. Paldies, un kolēģi, mums vēl ir dažas. Mums ir atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem, un tātad deputātu Aināra Šlesera, Viļa Krištupāna, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs un Edmunds Ziltiņ jautājums ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam par cilvēku cieņu aizskarošiem un patiesībai neatbilstošiem ārlietu ministra izteikumiem Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Gaivas Vīksnes un Ingmāra Līdeks jautājums satiksmes ministram Kasparam Briškenam par satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reformu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atrodas komandējumā. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons jautājums satiksmes ministram Kasparam Briškenam par dotāciju zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, saņemtā rakstveidā atbilde iesniedzējs neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atrodas komandējumā. Deputātu Ramons Petrāviča, Ainārs Šlesera, Kristapa Krištopāna, Edmunda Ziltiņa un Ričarda Šlesera jautājums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par nepieciešamo finansējumu saņemtā rakstveidā atbildi iesniedzējus apmierina. Deputātu Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištopāna, Ainārs Šlesera, Edmunda Ziltiņa un Lindas Liepiņas jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par nepieciešamo finansējumu saņemtā rakstveidā atbildi iesniedzējus apmierina. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2023. gada 2. novembrī nenotiks. Iesniegts jauns jautājums, deputātu jautājums, deputāti Viktorija Pleškāns, Svetlana Čulkova, Dmitrijs Kovaļenko, Igors Judins, Viktors Pučka, Aleksejs Rosļikovs, Jekaterina Drelinga, Ilja Ivanovs, Natalja Marčenko-Jotko un Jefīmijs Klementjevs iesnieguši jautājumu par uzstāšanos Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā 11. oktobrī ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam, vārds motivācijai deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu.
Labdien, kolēgi! Šo jautājumu mēs ļoti raiti apspriedam tad, kad Latvija pirmā vietā iesniedza savu neusticības Kariņam, bet mūsu frakcija arī izvirza Kariņam virkni jautājumu, uz kurus mēs pieprasam arī atbildes uz to, kā viņš uzvedās tajā asamblējā Strasburgā, runājot par to, ka visi, kas ir pret Stambulas konvenciju, ir Kremļa rokas un ka viņš neatbalsta to, ka mēs esam pret tādu vērtību ievešanu šeit, Latvijā. Gribu minēt, jā, un vēlreiz ielūgt Nacionālo apvienību mūsu pulciņā par to, ka, jā, mēs cīnāmies par mūsu vērtībām, par mūsu tautu, par mūsu zemi, mēs esam uzreiz Kremļa roka. Tad paldies!
Paldies! Jautājums tiks nodots ministram atbildes sniegšanai. Kolēģi, lūdzu zvanu! Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasberga kungam.
Tā, kolēģi, reģistrējušies ir 91, 9 nav reģistrējušies. Igors Judins, Māris Kučinskis, Andris Kulbergs, Linda Matisone, Ramona Petrāviča, Edgars Putra, Igors Rājevs, Jana Simonovska un Ričards Šlesers.
Jani ir. Kolēģi, paldies visiem par darbu un izturību un sēdi slēdzu. Paldies!